Australian Multicultural Community Services или Австралијски мултикултурни услуги за заедницата е организација која што повеќе од 30 години обезбедува помош и поддршка на мултикултурните заедници и останатите граѓани на Мелбурн и Викторија. Австралијски мултикултурни услуги за заедницата е организација која што администрира фондови на владата на Викторија и федералната влада на Австралија и обезбедува поддршка на постари лица, лица со посебни потреби и индивидуи и семејства кои се соочуваат со финансиски потешкоти. Она што е специфично за нашата организација е тоа што ние секогаш се обидуваме да обезбедиме поддршка на нашите клиенти во согласност на нивната култура и јазик кој го зборуваат, вклучително нели и македонската култура и македонскиот јазик. Вработените во нашата организација зборуваат повеќе од 14 јазици. Исто така, вработените во организацијата и нашите клиенти можат да користат и преведувачи. Тие трошоците за преведувачите и толкувачите се покриени од страна на владата на Викторија и на федералната влада на Австралија или поточно Департментот за социјални услуги. Би сакал да споменам неколку од програмите за поддршка на нашата организација. Првен би ја спомнал програмата Access and Support, yeah, или програма за пристап до услуги и поддршка. Оваа програма е наменета за помош на потенцијалните клиенти да ги идентификуваат нивните потреби за поддршка и помош. Вработените во организацијата можат да ги посетат потенцијалните клиенти во нивниот дом, да поразговараат со нив и да објаснат како функционираат услугите, како функционира системот, како може да ви се помогне да пристапите до истите. Исто така би сакал да напоменам дека оваа услуга е бесплатна и финансирана исто така од Департментот за социјални услуги.
Значи, во главно, како да се дојде до потребната услуга што е потребна на клиентот?
Да. Како да се дојде до услугата, што може да се, што вклучува всушност таа услуга, да, и секако поддршка преку на тој пат до пристапување на услугата. Ние се трудиме исто така, обезбедувајќи оваа услуга, да излеземе во пресред во смисла на обезбедување на услугите согласно с јазикот кој што луѓето го зборуваат. Во овој конкретен случај македонски, значи ќе обезбедиме работник кој што го зборува македонскиот јазик, доколку посетуваме клиент кој што потекнува од македонско потекло. Не. И доколку немаме таков работник, ние ќе дојдеме со преведувач за кој што клиентот нема никакви трошоци и преведувачот би бил покриен од владата.
Да. Вашата услуга нуди многу други услуги, например, нудите и културно соодветна нега, приватна нега, одмор за негователи, волонтерски, да, програми за визитација, вонредна помош за семејства со финансиски проблеми и така натаму. Ке можете да спомнете уште некои?
Нема проблем. Значи, јас би сакал да ги споменам услугата Respite. Ова е програма која што овозможува на грижителите за постари лица да се одморат и посветат малку време на самите себе. Имаме мултикултурни волонтери, посетители. Ова е програма преку која нашите мултикултурни волонтери преку пријателски посети ја редуцираат можноста за потенцијална социјална изолираност кај постарите лица. Исто така постојат и мултикултурни групи кон кои што може да се пристапи. Програмите, би сакал да напоменам дека се наменети овие програми за лица кои што се 65 години или постари.
Да.
Имаме една друга програма која што нема лимитација во смисла на години, тоа е Emergency Relief програмата или програма за материјална помош. Оваа програма е дизајнирана да пружи поддршка и помош на лицата кои што се соочуваат со финансиски потешкоти. Меѓутоа, најпопуларна во моментот е програмата која што се нарекува Home Care Packages или пакет услуги за постари лица.
Да.
Пакетот услуги представува одредена сума на финансии кои владата ги алоцира, например, за едно постаро лице и имаат за цел да обезбедат услуги кои што ќе им помогнат на постарите лица да останат да живеат во независно во нивниот дом што е можно подолго.
Home Care Packages, Пред извесно време, а може би и се уште се во тек промените и реформите во целосната служба и во сите разни услуги што се нудат, home care packages дали претрпе некои значителни промени?
Неколку важни реформи се случија во секторот за подршка на постари лица. Порано организациите, например, беа директно финансирани да обезбедат пакети на услуги. Со новите реформи, доколку клиентот, например, одлучи да го промени обезбедувачот на услугите, финансиите поврзани со тој пакет ќе го следат клиентот. Ова им дава поголема контрола на клиентите да можат да го променат обезбедувачот на услуги, доколку се незадоволни, без да го изгубат тој пакет, можат да го понесат со себе. Втората важна реформа која што сакам да ја споменам е превземањето за грижата на постари лица од страна на федералната влада на Австралија. Од особена важност е воведувањето на MyHK центарот. MyHK сега станува централно место каде ние од секторот ќе ги праќаме препораките за услуги, за поддршка на постари лица и се разбира се, сите граѓани на Австралија можат директно сами да го побараат тој MyHK call center, доколку им треба помош и поддршка во контактирањето на центарот и комуникацијата со нив, ние можеме да и помогнеме преку Access and Support програмата или програмата за која што ја спомнав предходно за пристап до услугите.
Овој е првиот чекор MyHK, значи доаѓање до контакт, доаѓање во контакт со овој центар и оттука почнуваат сите услуги.
Така е. Барање. И ние од нашата организација можеме да им помогнеме на луѓето како со контактирањето на самиот центар, така и со комуникацијата со центарот и тоа можеме да го направиме заедно со клиентот или во нивно име, доколку ни дадат дозвола. И исто така е добро да се напомене дека новина и новата национална листа, која ќе ги приоритизира лицата кои што долго време веќе имаат одобрение за тој пакет на услуги и долго време чекаат и секако имаат по-комплексни потреби за услуги за поддршка.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Синиша, под програмата или пакетот Home Care Packages, значи пакет за домашна нега, исто така имате и планирани групи за планирани активности.
Значи, постојат во нашата организација ние имаме и мултикултурни групи кон кои може да се пристапи. Оваа програма е за лица постари од 65 години или 65 години и постари.
Да.
Доколку има слушатели кои што сакаат да пристапат до една ваква програма, слободно може исто така да не контактираат. Самите групи имаат активности, да речеме, еднаш неделно. И исто така преку овие групи многу често знаат да си организираат патување надвор во природата и секако се со цел да се спречи таа социјална изолираност кај постарите лица, која што за жал е многу честа појава денес.
Да. А овие групи се доста популарни, нели?
Да, да. Групите се популарни. Исто така, програмата за пристап и поддршка е доста популарна. Меѓутоа, како што спомнав предходно, најпопуларна е програмата Home Care Packages. Предпоставувам поради флексибилноста на оваа програма, кој и придонесува за нејзината популарност, услугите за поддршка во самата програма овде се персонализирани и имаат за цел да обезбедат поддршка во согласност со културата и јазикот на клиентот. И спомнав и предходно, нашиот тим може бесплатно да ви помогне да пристапите кон оваа услуга, доколку сте 65 години или постари. Добро е да се напомене дека повеќето од услугите кои што ги спомнав се бесплатни, но за одредени услуги се плаќа придонес од неколку долари, секако во зависност колку услуги ќе се организираат во овој пакет, но не повеќе од $9.97 центи на ден за приматели на старосна пензија.
Синиша, самиот факт што пакетот услуги Home Care Packages се прилагодува спрема потребите на индивидуалната личност, колку се разликуваат? Дали има големи разлики меѓу поединечните пакети што луѓето ги побаруваат или се доста слични?
Значи, во главно разликата е тоа што пакетот има голема флексибилност и пакетот, со пакетот луѓето добиваат case manager или личност која што е одговорна за добро состојбата на примателот на, на пакетот и личност која што ќе ги организира нели сите тие видови на услуги. Од друга страна имате слични услуги кои што може да се организираат преку вашата општина. Услугите од општината се малку поразлични, значи зборуваме доколку имате потреба од една услуга, тогаш за вас подобро би било да бидете приматели на услуга од општината. Меѓутоа, доколку имате две или повеќе, да речеме, потреба од услуги две или повеќе и вашата ситуација е по-комплексна и немате формални услуги во моментот, не сте приматели на формални или неформални услуги за поддршка, тогаш по-добра опција за вас е пакетот на услуги. И би сакал исто така да спомнам, за бидејќи многу зборуваме за услуги, со накратко да објаснам за видовите на услуги кои што да можат да се организираат, за да биде појасно за слушателите.
Апсолутно, тоа ми беше и следното прашање, да ни дадете неколку примери, кои се некои од тие други услуги кои може да се побараат?
Да, значи услугите за поддршка вклучуваат, но не се лимитирани на помош со извршување, да речеме, на домашните работи, одржување на домот, мали поправки во вашиот дом, обезбедување на транспорт за шопинг, обезбедување на транспорт до докторски прегледи или специјалистички прегледи, постболничка грижа, грижа за милениче, значи апсолутно се што представува ваша потреба за услуга за поддршка и што ќе ве направи да останете што е можно подолго да живеете нели независно во вашиот собствен дом и да не се направи таа транзиција нели до nursing home.
Да. Во Синиша, од работите што ги спомнавте, гледам дека јас би можела да имам корист од овие услуги. Меѓутоа, не сум стигната до таа возраст за сега.
Апсолутно. Доколку слушателите имаат потреба од дополнителни информации, може да не побараат во нашата канцеларија на бројот 96 89 91 70, или доколку сакаат директно да зборуваат со мене и да зборуваат на македонски јазик, можат да ме побараат на мојата директна линија 83 71 23 04.
За промените, дали има уште нешто што сакате да ни пренесете во врска со реформите кои се уште се во тек?
Да, значи во главно ги спомнав сите реформи кои што се случени до моментот. Секторот се уште минува низ овие реформи и очекуваме уште неколку новости во самиот сектор. Меѓутоа, најважна од сите е воведувањето нели на MyHK центарот, како што спомнав, и секако нашата програма која што ќе ви помогне да пристапите и комуницирате со истиот.
Честопати кога се воведуваат промени и кога се прават реформи, луѓето најмногу сакаат да знаат дали ќе бидат афектирани финансиски, дали се очекуваат некои покачувања за некои од услугите. Значи, веќе спомнавте за дневната наплата, 9 долари и 90 центи.
Значи, тоа е за пакетот на услуги кои што спомнав, секако постои разлика доколку сте приматели на целосна старосна пензија, половична старосна пензија и доколку сте self-funded или не сте приматели на таа старосна пензија, постои разлика. За луѓето кои што се приматели на старосна пензија, владата ги лимитира организациите на 9 долари и 97 центи на ден, меѓутоа е до организацијата колку и дали нели ќе наплати за обезбедување на овие услуги, бидејќи нели самиот пакет представува одредена сума на пари. Луѓето кои што се приматели на половична старосна пензија и се self-funded ќе се соочат со повисоки суми во смисла на придонеси доколку секако сакаат да пристапат до овие услуги.